Ukraina prezidentini tinchlik o'rnatish rejasiga ko'ra joriy etilgan harbiy amaliyotlarni vaqtincha to'xtatish muddati 30-iyun kuni mahalliy vaqt bilan 22:00 da tugadi. Poroshenko muloqot samara bermaganini va harbiy amaliyotlarni to'xtatish qaroridan voz kechishga majburligini bildirdi. Vaziyat bo'yicha Ukraina, Rossiya va Yevropa ittifoqi yetakchilarini telefon orqali o'tgan so'nggi muzokarasida prezident Putin Donetskdagi harbiy amaliyotlarni to'xtatish muddatini uzaytirishga chaqirdi. Putinga ko'ra shunday bo'lgan taqdirda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari chegara nazoratiga qo'yilishi mumkin. Poroshenko esa tinchlik muzokarasi natija bermaganini, Rossiya tomoni muloqot talablarini bajarmaganini aytmoqda. Harbiy amaliyotlar tiklanishidan qat'iy nazar, Ukraina tomoni Donetsk bo'yicha muloqotga tayyorligi bildirilmoqda. Muloqot uchun harbiy amaliyotlar o'tkazishdan voz kechgan Poroshenkoga nisbatan mamlakat ichkarisida ham bosim keskin ortgan. Yakshanba kuni prezident devoni va maydonda mamlakat sharqida jang qilayotgan ko'ngilli batalyon qo'mondonlari ishtirok etgan bir necha ming kishilik norozilik yig'ini o'tdi. Qo'mondonlar Poroshenkodan harbiy holat joriy etish, amaliyotlarini tiklashni talab qilishdi. Aks holda prezident noroziliklarni yangi to'lqinidan ogohlantirildi. Qo'mondonlarga ko'ra harbiy amaliyotlarni bir tomonlama to'xtatish qarori natija keltirmagan. Qurbonlar soni oshgan. Ayirmachilar pozitsiyalari yanada mustahkamlangan.
Kramatorskga zaxodiyat tijovaya artilleriya, tanki, pushki i vse ostalnoye. My vse zhdem i vse chego-to zhdem. A lyudi moyi pogibayut kazhdiy den.
Biz hammamiz nimanidir kutyapmiz. Ayni shu fursatda chegaradan harbiy texnikalar, boshqa yordamlar kirib kelyapti. Ularning pozitsiyasi mustahkamlanmoqda. Mening jangchilarim esa har kuni halok bo'lyapti. Bizda qurol-yarog'dan tashqari boshqa anjomlar yo'q. Jangchilar ko'pi yirtiq kiyimlarda yurishibdi. Ammo biz kun sayin jipslashib kuchayib bormoqdamiz. Agar Rossiya o'z armiyasini kiritishga qaror qilsa, biz munosib qarshilik qila olamiz. Vatan uchun siz uchun hayotimizni tikishga tayyormiz, dedi maydonda so'zlagan qo'mondonlardan biri.
Если Россия задумает втянуть регулярные части в противовес нам, так я готов силой духа у нас лагерь и противостоять. Вы можете быть все спокойны. Люди готовы умирать за Родину, за вас, за победу. Спасибо большое.
Mamlakat sharqidagi janglardagi ishtiroki bilan ancha tanilgan Donbas batalyonining qo'mondoni Semyon Semechenko tinchlik bo'yicha muzokaralarni shu postiga oladi. Yevropadan ham, hukumatdan ham yordam kutish samarasizligini aytadi.
Им нужны торговые отношения с Россией, им не нужна война, им не нужен вообще какой-то бардак. Они обленились, они хорошо и сладко живут. Поэтому нужно надеяться только на себя.
Ular Rossiya bilan savdo aloqalarini saqlab qolishdan manfaatdor. Ular yaxshi yashayapti. Biz esa faqat o'zimizga ishonishimiz kerak. Boshqa hech kim bizga yordam bermaydi. Hozir bizga matbuot orqali bizning ojizligimizni singdirishmoqchi. Ammo bunda emas. Hozir armiya ham, batalyonlar ham avvalgi hukumatlar davridan keskin farq qiladi. Lozim jangovar tajribani ham egallashga ulgurdik, dedi bu qo'mondon.
Нам внушают по телевизору, что мы слабы. Это неправда. И армия, и национальная гвардия, и специальные батальоны добровольцев. Несмотря на тот бардак, который насаждали здесь, начиная от Кучмы до Януковича, они сейчас уже не те, что три месяца раньше.
Ukraina prezidenti tomonidan surilgan tinchlik planini AQSh, Yevropa ittifoqi ham qo'llab chiqdi. Bu planga ko'ra harbiy amaliyotlarni to'xtatish dastlab bir haftaga, keyinchalik esa Yevropa ittifoqini Rossiyaga qo'ygan shartlari bois yana 3 kun, 30-iyunga qadar uzaytirilgan edi. AQSh va Yevropa ittifoqi Rossiya tinchlik bo'yicha muzokaralar uchun amaliy qadamlar tashlaydi degan umidda. Bu orada Donetskda ayirmachilar tomonidan garovda ushlab turilgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilarining ozod qilinishi olqishlandi. Ayirmachilar tomonidan uyushtirilgan muntazam hujumlar, berilgan qurbonlarga qaramasdan Ukraina hozirgacha tinchlik planiga rioya etib kelganini ta'kidlayotgan Poroshenko Putindan jangarilarni Ukraina hududiga o'tishini to'xtatishni talab qilmoqda. Ukraina sobiq prezidenti Leonid Kuchma va ayirmachilar o'rtasida Donetskda o'tgan dastlabki muzokaralar natijasi tugadi. Ammo bu muzokaralar qayta tiklanishi mumkin. Ukraina mudofaa vazirligi 2 oydan buyon davom etayotgan aksel terror amaliyotida 145 harbiy qurbon bo'lgani, ulardan 27-tasi bevosita harbiy amaliyotlar to'xtatilgan paytda o'ldirilganini bildirmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Manzur.